Криму 13:00. Кримське питання.
Що обговорювали на попередніх зустрічах керівники США і Радянського Союзу? Як виконувалися домовленості? І як вони впливали на життя в інших країнах? Коли США і СРСР, а потім Росія були союзниками, а коли противниками? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Ви слухаєте програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський на радіо «Крим Реалія». Слухайте нас на частоті 648 АМ на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалія», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалія» в інтернеті. Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо будете телефонувати нам з Криму. Якщо з материкової України, то для вас інший номер 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, це програма «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалії». З вами Олександр Янковський. Про що ми будемо говорити сьогодні? Про те, власне, про що говорять сьогодні по всьому світу. 16 червня президент США Джо Байден зустрічається у Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним. Напередодні зустрічі Байден заявив, що США не шукають конфлікту, а намагаються знайти рішення в зв'язку з тими діями Росії, які, на його думку, на думку Вашингтона, не відповідають міжнародним нормам. Більшість аналітиків не очікують прориву від цієї зустрічі. Але ми сьогодні, значить, от про цю зустріч Байдена і Путіна ви зможете детально послухати вечірній ефір радіо «Крим Реалі». Його проведе Олена Римовська о 6 годині вечора, сьогодні 16 червня. А ми сьогодні нагадаємо взагалі про ті стосунки між Сполученими Штатами Америки, Радянським Союзом і Росією, які передували всьому цьому процесу. Тобто з 20-го століття, може і трохи раніше, і до 2021 року. Оскільки це дуже важливо знати, наскільки всі ці зустрічі потім імплементуються у реальні якісь дії. Будемо говорити про це, почнемо нашу програму бесідою з Сергієм Громенком, кримським істориком. Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Сергій, ну, я от дивлюся, що, очевидно, не можна ставити знак тотожності між Сполученими Штатами Америки, очевидно, оскільки ця держава існує вже понад два століття, а не можна ставити знак тотожності між Росією і Радянським Союзом. Хоча Росія оголосила себе правонаступницею Радянського Союзу, тому ми, очевидно, будемо трохи говорити і про Радянський Союз. Я дивлюся, що дипломатичні відносини між СРСР і Сполученими Штатами Америки були встановлені лише в 1933 році. А якщо ми можемо трохи заглибитися ще далі в історію, якими були стосунки між США і Росією у 19 столітті, наприклад?
Потрібно розуміти, що ці стосунки знаходилися під впливом двох протилежних факторів, насправді. З одного боку, Сполучені Штати від самого початку і до сьогодні залишаються республікою, і ми можемо упевнено казати, що демократична модель, яка була запроваджена в Сполучених Штатах, це одна з, ну, типових взірцевих сучасних демократів. Натомість в 19 столітті Російська імперія утвердилася остаточно як неконституційна, позаконституційна абсолютна монархія, де навіть за саму ідею Конституції можна було отримати не схвалення, а то й покарання. І ми знаємо, що протягом 19 століття якраз відбувалася ще й додаткова трансформація Росії з такої станової імперії в націоналістичну Російську імперію. І це, з одного боку, не могло не впливати на сприйняття Сполучених Штатів як країни бунтівників проти законного короля Георга Англійського, як країни Бабарих і тому подібне. Це з одного боку. Але з іншого боку, треба також розуміти, що 19 століття – це період інтенсивної конфронтації між Петербургом і між Лондоном. І Сполучені Штати, які були природнім ворогом Британської імперії, таким самим чином ставали природнім, хай ситуативним, але природнім союзником Російської імперії. І під час, наприклад, Кримської війни, коли англо-французькі союзники додавлювали вже російські війська під Севастополем, то Сполучені Штати підтримували Росію на міжнародній арені в цей момент. Американські делегації відвідували Росію. До речі, залишилися спогади знаменитого Марка Твена про Крим і про Одесу після якраз Кримської війни. Ми знаємо, що коли вже в Сполучених Штатах починалася боротьба між Північчю і Півднем, то Російська імперія тоді виступала за єдність Сполучених Штатів. Якщо ми зазирнемо у 18 століття, то ми побачимо, що Катерина ІІ своїм озброєним нейтралітетом сприяла утвердженню незалежності Сполучених Штатів. Тобто можна сказати, що незважаючи на, з одного боку, цілковиту протилежність між Росією і Сполученими Штатами, з кінця 18-го по самий початок 20-го століття це були ситуативні союзники, і багато хто з великих мислителів початку 20-го століття казав, що 20-те століття це буде століття Росії і століття Сполучених Штатів, а не Європи, яка вже тоді занепадала.
Цікаво. І от приходить 20-те століття, але після жовтневого заколоту, після встановлення цієї комуністичної влади на території колишньої Російської імперії, лише у 1933 році встановлюються дипломатичні стосунки між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. На вашу думку, чому США так довго чекали встановлення цих стосунків? Оскільки є інформація, що навіть у 18-му році вже тодішнє комуністичне керівництво, яке захопило тоді владу в Російській імперії, вони пропонували якісь навіть концесії для американських підприємців на території Росії.
Треба розуміти, що Сполучені Штати були упевнені, що лише єдина неподільна Російська імперія є запорукою там збереження того стану речей, який існував на початку 20-го століття. І відтак Сполучені Штати цілком офіційно виголосили, що не будуть підтримувати жодні наступні режими після імперського, після російського імперського, і жодні держави, які виникли на території колишньої Російської імперії, окрім Польщі. От Польща має право на незалежність, а всі інші не мають. Тому Сполучені Штати не визнавали і Україну, і вони також не визнавали і комуністичний режим. Більше того, протягом 18-го і 19-го року американські війська допомагали іноді в боротьбі за збереження порядку, а іноді просто проти комуністичного режиму. Наприклад, військові місії були в Архангельську, і зрозуміло, на Далекому Сході вже навпіл з японцями, але тим не менше. Тобто Сполучені Штати формально з Росією не воювали. Більше того, в Архангельську вони висадилися навіть на запрошення комуністичної влади. Але оця напруга, вона залишалася. І в результаті, коли там Денікін, а потім Врангель остаточно зазнали поразки, Сполучені Штати просто фізично не могли підтримувати контакти з їхніми переможцями, яких вони не визнавали. Тому склалася ситуація, фактично співпраця існувала, фактично там якісь певні економічні стосунки вибудовувалися через треті особи, а реального визнання не було. В 18-му році Сполучені Штати навіть пропонували ідею компромісу між білими і червоними. Ми знаємо, що червоні відхиляли всілякі подібні речі, тому Сполучені Штати, які почувалися переможцями після Першої світової війни і не хотіли встрягати от в цей бедлам європейських 20-ті роки, то вони просто, вони чекали на той період, коли все стабілізується. А чому на початку 30-х встановилися стосунки? Тому що на початку 30-х західний світ переживав велику депресію. А Радянський Союз ні. В Радянському Союзі була інша система економічного устрою. В Радянському Союзі в цей період відбувалися масові репресії і масова індустріалізація. І якраз американці це були ті, хто продавав росіянам їхні заводи і технології, і навіть морозиво. Все це було куплено в Радянським Союзом за пшеницю з України у Сполучених Штатів. Ну і в результаті просто політичне визнання стосунків, це просто був фінальний акт цієї економічної співпраці.
Зрозуміло. А я нагадаю, ми говоримо сьогодні про історію стосунків між США і Росією. І так трохи заглибилися в історію. З нами на зв'язку, на скайп-зв'язку Сергій Громенко, кримський історик. І в нас є телефонний дзвінок. Добрий день. Добрий день.
Добрий день, уважаемый ведущий, Сергей Громенко, и уважаемый ведущий, это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, хочу Громенко спросить, планируете ли вы что-то еще делать на радио Кремлярия? Я знаю, что у вас эта программа закончилась исторически про Крым. А вопрос такой, вот смотрите, вы в историческое будущее как смотрите в плане того, что как будут ваши отношения развиваться между нашими негодяями и Америкой, и как будет вообще развиваться история с Украиной, и вот если брать от сегодняшнего момента и вообще. И на ваш взгляд, что должна делать Украина, чтобы к ней больше как бы приглядывались? Mm-hmm. Вот. А вам, как всегда, Кремляри и Донбассляри, удачи. Великое дело делаете.
Дякую вам. Дякую, Олександре. Сергій, ну давайте не будемо заглиблюватися по всіх напрямках, да? Коли буде якась цікава історична програма?
Можете? Ну, це більше залежить від редакції.
Зрозуміло,
від тих грошей, які вона може виділити на новий проект. А історичні програми, вони ж транслюються в ефірі, тому я думаю, що хто хоче, той хай слухає.
Так.
Що стосується того, як будуть розвиватися стосунки, ну, найближчі 3 роки вони будуть розвиватися так само, як зараз. Тобто не буде жодного формального порозуміння між адміністрацією Байдена і Кремлем, але так само не варто очікувати на якісь прориви, на якусь умовну там здачу України в обмін на Грузію чи навпаки, чи подібні такі інші речі. Я думаю, що ще найближчі 3 роки все буде котитися тією колією, яка пробита вже на цей момент.
А ви говорите про 3 роки через те, що 2024 року в Росії заплановані вибори президента, так? Я правильно?
Вибори Путіна чергові.
Ага, зрозуміло. Сергій, ну давайте повернемося. Я нашим слухачам, глядачам нагадаю, що ми сьогодні говоримо про стосунки між СРСР, Росією, ну і Сполученими Штатами Америки. Чому ми говоримо? Тому що сьогодні, 16 червня, зустрічаються президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Про дипломатичні стосунки розповіли. Але, значить, от 30-ті роки 20-го століття, а далі вже підходимо практично до початку Другої світової війни, 39-й рік. І Америка, наскільки я пам'ятаю, да, вона не одразу стала стала учасницею цієї Другої світової війни. Лише у грудні 1941 року, навіть пізніше за Радянський Союз, хоча можна сказати, що Радянський Союз брав участь з 17 вересня, да, як учасник бойових дій. А чому так сталося, на вашу думку, на думку історика, чому так сталося, що США дотримувалися нейтралітету до останнього?
Треба розуміти, що в Сполучених Штатах після Першої світової війни фактично бал правили республіканці. А республіканці, всупереч тому, що ми знаємо про сьогоднішніх республіканців, тоді були лютими просто ізоляціоністами. Вони казали, хай європейці грибуться зі своїми проблемами самі. Ми більше втручатися не будемо, ми наших хлопців не будемо посилати за континент, щоб вони гинули за океан на чужому континенті. Це не наша війна. І, власне, для того, щоб переломити цю ситуацію, демократ Рузвельт намагався, ну, будемо називати речі своїми нам, спровокувати Японію. Він запровадив проти Японії економічне ембарго на постачання нафти, він підтримував антияпонський спротив в Китаї, а до тих пір, все ж таки, поки японці не зважилися напасти на Америку, на Перл-Гарбор, то Конгрес в якому засідали республіканці, згоди на початок бойових дій просто не давав. Тому так само, як Радянський Союз зазнав вторгнення від німців, так само і Сполучені Штати зазнали вторгнення від японців, і лише тоді на Тихому океані починається Друга світова війна. Тому Америка могла би вступити ще пізніше, або в принципі не вступити в війну, якби Японія, наприклад, напала в грудні на Радянський Союз і замість там Перл-Гарбора атакувала Владивосток.
Угу. А на вашу думку, я зараз питаю Сергія Громенка, кримського історика, наскільки значною є постать власне Рузвельта в тих контактах між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом? Ми можемо просто стисло, може, ви нагадаєте, да, яку допомогу отримав Радянський Союз під час Другої світової війни від Сполучених Штатів Америки?
Ну, скажімо так, ленд-ліз – це була та соломинка, яка врятувала Радянський Союз від поразки вже в 42-му році. Тому що всупереч тому, що там радянські статистики нарахували після війни, реально приблизно там 20% всього того, що витратив Радянський Союз на війну, було отримано з Америки. Причому в ці 20% входять найважливіші речі. Входять там 16 мільйонів пар взуття. Тобто без 12 тисяч танків і 20 тисяч літаків Радянський Союз теоретично міг би протриматися. А от без 16 мільйонів чобіт – ні. Так само Радянський Союз отримав більше тушонки від Америки, ніж взагалі виробляв продовольство всередині своїх кордонів. Без продовольства і без взуття воювати неможливо. Рузвельт в даному випадку нагадує, на жаль, президента Барака Обами. Тому що, не тільки тому, що вони обидва демократи, а тому, що вони обидва в той чи інший спосіб були русофільсько налаштованими. Ми знаємо, що Радянський Союз в 39-му році повівся як агресор у відношенні до Польщі. Потім до Фінляндії, країн Балтії, до Румунії. І все одно президент Рузвельт був налаштований протягнути руку допомоги Радянському Союзу. Ми знаємо, що в 2008 році Росія виступила агресором проти Грузії. І все одно, з чого почав Барак Обама? З кнопки перезавантаження відносин з Росією. Тому якби замість умовного Барака Обами в Вашингтоні в 40-х роках сидів би умовний Джон Маккейн, геть не зрозуміло, як би розвивалися події Другої світової війни.
Угу, цікаво насправді. Але, ну, сталося вже так, як сталося. Читаю, що з 28 листопада по 1 грудня 43-го року у Тегерані, Іран, це столиця Ірану, відбулася конференція за участю керівників СРСР Сталіна, президента США Рузвельта і прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля. І це, я так розумію, це була перша очна зустріч така, да, під час якої зустрілися керівники СРСР і Сполучених Штатів Америки. А далі вже була у лютому 45-го року зустріч в Ялті. Куди це був перший візит взагалі керівника Сполучених Штатів Америки до радянської території. Якщо можна, ну, не будемо, напевно, про Тегеран, але про зустріч в Ялті це насправді цікаво, оскільки і зараз постійно російські, не тільки історики, російські політики згадують про так званий Ялтинський міроустрій, да, міропорядок, вони кажуть, який був попраний там наприкінці 90-х років. Що сталося в Ялті?
Потрібно розуміти, що Ялта ознаменувала собою фактичне завершення підступи до завершення війни в Європі і початок повномасштабної війни в Азії з боку Радянського Союзу. Чому в Ялті взагалі зібралися? Для того, щоб узгодити те, як буде виглядати світ після перемоги. Причому в цьому питанні, в питанні європейської війни, союзники в Сталіні взагалі не, ну, Сталіна взагалі не потребували. Вони би взяли Берлін і своїми силами. Більше того, Сталін з суто політичних міркувань і ідеологічних не міг би там залишитися на території Польщі і сказати, да, ну, Польщу ми визволили, а там далі ви з Німеччиною самі розбираєтеся. Сталіну було життєво необхідно взяти Берлін і взяти першим. Більше того, він боявся, щоб західні союзники не вступили в сепаратні переговори, такі переговори були, щоб не уклали сепаратний мир з Гітлером при збереженні війни проти Радянського Союзу. Тобто Сталін потребував цих перемог в Європі. Натомість в Азії Це вже Сталін був потрібен союзникам, тому що Сталіну було, ну, неважливо воювати проти Японії. Японія не загрожувала тоді Радянському Союзу. А для Сполучених Штатів вступ Радянського Союзу в війну був життєво необхідним, щоб не втратити більше там в два рази військ, ніж вони втратили до того моменту. Тому в Ялті вони, обидві сторони, які потребували одна одної, були змушені піти на певні компроміси. Східна Європа, супереч там за увагам Черчилля, залишалася за Радянським Союзом. Західна Європа, ну, зрозуміло, за союзниками. Німеччина і Австрія мали бути поділені. Потім обговорювалося питання війни в Азії проти Японії, ну, і утворення, зрозуміло, Організації Об'єднаних Націй, яке відбулося в грудні того ж року. Тобто Ялтинський мир, Ялтин і після Ялтинський світ, це був такий компроміс сторін після Великої війни на порозі Великого миру. Натомість сьогодні не існує такої ж самої ситуації, аналогічної ситуації лютому 45-го року. Немає сьогодні спільного ворога, який би загрожував одночасно Росії і Сполученим Штатам в рівній мірі. Ну,
міжнародний тероризм, наприклад.
Ну, при всій моїй повазі до жертв міжнародного тероризму, уявляти собі, що умовний, вже вилетіли імена всіх цих ватажків нині живих, але уявляти собі, що Аль-Каїда чи навіть ІДІЛ може урівнятися зі своїм впливом і за своєю загрозливістю з Третім Рейхом, ну, це щонайменше наївно. І так само, як не існує спільного ворога, не існує і спільного інтересу проти нього.
А наприклад, якщо це спільний ворог такий, як, ну, той COVID-19, да, чи це глобальне потепління, тобто, ну, не такий, не країна ворог, да, а спільний ворог, який є спільною проблемою для всіх, хто живе на планеті Земля.
Тоді і відповіді будуть іншими. Якщо ми говоримо не про танки, не про авіацію, не про ракети фауни, які можна скоро поставити там ядерну зброю, то тоді і відповіді будуть інші. Тим більше, якщо ковід, наприклад, загрожує обидвом країнам в рівній мірі, то від глобального потепління Росія лише виграє. А програють Сполучені Штати. Тобто не всі глобальні проблеми, навіть не військово-політичні, мають однаковий вплив на перебіг цих переговорів. Саме тому особливо я і не бачу підстав вважати, що зараз буде здійснений якийсь прорив. А в 24-му році не тільки ж Путіна будуть переобирати. Байден також ж піде зі своєї посади. Тобто 24-й рік – це рік, в який, можливо, відкриється оце вікно. А до 24-го року точно.
Зрозуміло. А якщо все ж таки повернутися до історії, да, до 1945 року, до цієї зустрічі в Ялті, на вашу думку, Сергію, а чому так сталося? Да, все ж таки Польща була, ну, ви казали, що було ухвалене таке рішення про передачу у сферу впливу, так би мовити, да, сказати, Східної Європи у сферу впливу Радянського Союзу. Але Польща була країною-союзницею Великобританії і керівництво цієї країни, ну, голова уряду цієї країни також був присутній на цій зустрічі. Як так сталося?
Ну, тому що Сталін намахав своїх союзників. Ну, коли ми говоримо про передачу якоїсь території під сферу впливу в Ялті, ми маємо на увазі компроміс. Тобто має бути утворений коаліційний уряд, мають бути утворені якісь там змішані парламенти. Щодо Польщі, то це очевидно. І іноземний, і уряд у вигнанні в Лондоні, і так званий польський Люблінський комітет на території самої Польщі. Тобто десь дуже приблизно там 50 на 50 умовно. А потім виходить так, що протягом 46-48 року Сталін громить оце націоналістичне підпілля в Польщі, арештовує, судить і декого навіть страчує з керівників цієї демократичної незалежної Західної Польщі. Потім проводить масові фальшовані вибори. Ми знаємо, як Росії вміють проводити масові фальшовані вибори на окупованих територіях. І в результаті цього всього на 48-й рік виявляється, що ніякого компромісу немає, а вся ця Польща знаходиться повністю в комуністичних руках. і в польських комуністичних, і в радянських комуністичних, але в комуністичних. А в 48-му році вже пізно якось починати робити заяви, що ж ви тут такі хлопці наробили. І треба або починати війну за Польщу, або вже змиритися і стримувати Радянський Союз на інших фронтах.
Зрозуміло, дякую. Сергій Громенко, кримський історик, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Це насправді дуже цікаво. Дуже цікаву тему підняв Сергій Громенко щодо відповідальності за ті чи інші домовленості і як дотримуються різні країни тих домовленостей, які досягаються навіть на найвищому рівні. Це програма «Кримське питання» і ми повернемося до студії за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це радіо «Крим Реалії», з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Сьогодні ми говоримо про зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки, Росія, а раніше говорили про зустріч керівників Сполучених Штатів і Радянського Союзу. Чому ми про це говоримо? Тому що сьогодні, 16 червня, президент США Джо Байден зустрічається у Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним, а накануні, значить, напередодні зустрічі Байден заявив, що США не шукають конфлікту, а намагаються знайти рішення у зв'язку з тими діями Росії, які, на думку Вашингтона, не відповідають міжнародним нормам. Далі будемо говорити про після воєнну історію стосунків між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом. З нами на зв'язку Олег Машевський, український американіст, доктор історичних наук. Пане Машевський, вітаю вас.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Дуже цікаво почути вашу думку. Як так сталося, що союзники у Другій світовій війні, Сполучені Штати Америки і Радянський Союз, стали такими двома полюсами у світі, да? Такими непримиренними, можна сказати, антагоністами після 1945 року?
Тому що у кожної із держав свої були повоєнні інтереси. З боку Сполучених Штатів була ідея у президента Франкліна Делано Рузвельта збудувати, як він вважав, справедливий демократичний світ на основі свободи, на основі вільної торгівлі. Мав певні ілюзії стосовно цього і Вінстон Черчилль, учасник Великої Трійки, любив казати він Рузвельту, що якщо ми будемо із дядечкою Джо, тобто Сталіним, поводитися як і членом нашого клубу, то він стане зрештою членом нашого клубу. Тобто були такі ілюзії, що будуть 4 поліцейські, які четвертий Китай, і будуть слідкувати за світовим порядком. Але зрештою обидві сторони пішли на конфронтацію, і тут, звичайно, в самій доктрині Радянського Союзу, комуністичній доктрині, було закладено курс на світову революцію, на цю нестримну експансію. І це воно, Сталін це все приховував під такими ідеологічними гаслами, а вже воно перетворювалося в геополітичні. Половину Європи зайняли, відповідно, позиції в Азії були поширені, і далі курс на подальшу експансію продовжувалося. Тут був, відповідно, приклад Польщі наводився. Проблема в тому, що стосовно Польщі просто Сталін обдурив своїх союзників по коаліції. Домовленість була про коаліційний уряд, про вільні вибори, але Сталін провів вільні вибори за своїм, відповідно, зразком, і Захід на конфронтації вже не міг відверто піти, тому що це означало безпосередньо військову агресію.
Пане Машевський, скажіть, будь ласка, а от після у цій післявоєнній історії, історії відносин між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом до 91-го року, якщо так можна прослідкувати, чи були різні періоди, коли були різні стосунки між країнами? Тобто вони, може, ставали теплішими, холоднішими?
Звичайно, можна чітко ці періоди визначати. Перше, це 40-50-ті роки, коли перші всі ці ілюзії розвіяні були. І першим ці всі ілюзії, перший громадянин світу розвіяв, як його тоді називали, Вінстон Черчилль у своїй фултонській промові в березні 1946 року. Констатував, відповідно, те, що відбулося, залізну завісу, відповідно, назвав, по суті, холодну війну, змалював. І другий, відповідно, рецепт перемоги, самозбереження, відповідно, заходу цивільної освіти в цій холодній війні. Тобто, дві такі тези. Перше, що росіяни нічого так не зневажають, як слабкість, і нічим не захоплюються так, як силою. І тому треба вести перемовини, але вести, домовлятися з позиції сили і чітко окреслити межі, за які вони не мають переступити, нинішні так звані червоні лінії. І пощастило вільному світу, на американських президентів, по суті Америка відповідальність за збереження в світі свободи демократії взяла. Якраз президенти тим порадам, очевидно, і слідували. Трумен чітко, так би мовити, не дав розповстися на Німеччину радянському, на всю Німеччину радянському комунізму під час Берлінської кризи 1948-49 років. Була чітка, жорстка позиція зайнята, і Західний Берлін, відповідно, був утриманий в сфері впливу західних країн вільного світу. Далі війна в Кореї 1950-53 роки також була жорстка покладена лінія стримування комунізму. І, відповідно, тобто, 40-50 роки ілюзії розсіялися. Далі, 1960-ті, можна сказати, наступний період, з одного боку, спроба пошуку порозуміння зустрілися в червні 1961 року Кеннеді і Хрущов. І Хрущов, форма щось спрацювала. Здалося, що Кеннеді, він такий молодий, нерішучий, бо він прагнув до домовленості, до компромісу, до пошуку спільних тих точок дотику. І Хрущов, щоб перевірити Кеннеді на міцність, по суті, обманом, досить підступно розташував радянські ракети середньої дальності, ядерні, які дві третини Сполучених Штатів могли знищити на Кубі. І звідси розпочалася Карибська криза, чи кубинська ракетна криза жовтень 1968 року, жовтень. І, по суті, світ на межі був знищення, але Кеннеді зайняв чітку рішучу позицію, поставив жорсткі лінії, аж сказав, що ми не відступимось від своєї позиції, повинен Радянський Союз піти з Куби, піти із Карибського басейну і своєю ядерною зброєю. І, відповідно, формула Черчилля спрацювала, Хрущов забрав свої ракети і пішов із ними із Карибського басейну. Ну, звичайно, були певні поступки в інших питаннях з боку США, але, відповідно, Радянський Союз поступив. І з того часу дві великі держави зрозуміли, що безпосередньо зіштовхуватися один з одним вони не можуть, бо це буде загроза самознищення. І далі боротьба вже пересунулася на периферії, на терени так званих країн третього світу, де вона точилася, по суті, до кінця 1980-х років. І далі наступний цікавий період – це період так званої розрядки, кінець 60-х, перша половина, середина 1970-х років, коли це пошуки співпраці, взаєморозуміння, зустрічі відбуваються. Вже тоді Леонід Брежнєв, генеральний секретар був СРСР, зустрічався з американськими президентами, Ніксоном, Фордом. Угоди про обмеження ядерної зброї були досягнені, про порозуміння в Європі, про співпрацю економічну, фінансову і так далі. От, але називається період досить цікаво періодом продовження холодної війни лише іншими засобами. З боку Заходу, очевидно, це засоби були м'якої сили. Тобто спрошував Захід на дотримання прав людини, давав кредити Радянському Союзу, але одночасно на фінансову голку він тим часом сідав. Обмін, відповідно, масовий обмін туристами. Радянський Союз, радянські люди мали можливість їздити в країни Західного світу і бачили, відповідно, перевагу, культуру вивчали, спосіб життя західний. От, але так тривало, відповідно, того. Радянські, можна сказати, очільники, оточення Леоніда Брежнєва, які вже в кінці 70-х років не в кращій був формі, були такі собі Астроби, Громико, відповідно, Устинов, Андропов, які дійшли висновку, що на поступки, на розрядку пішов Захід, тому що відчував себе слабшим, відчував Радянський Союз сильніший.
А це було так насправді? Захід відчував себе слабшим, і тому він пішов на якісь домовленості щодо скорочення зброї?
Ну, там була відповідно низка причин. Взаємно дві великі наддержави, їхні союзники, трохи вже взаємовиснажилися в цій холодній війні. Сполучені Штати зазнали поразки у В'єтнамі, але водночас Радянський Союз, по суті, втратив Китай. Посварилися Москва з Пекіном, а Сполучені Штати, навпаки, Китай залучили до співпраці. Фактично партнером Китай став, повернули, точніше, Сполучені Штати, фактично, Китайську Народну Республіку ввели в ООН, припинили ці всі вето. Європейці, відповідно, хотіли розрядки, втомилися від цього. Тобто тут сторони пішли на взаємний компроміс. А Радянський Союз приймав це як слабкість. І, відповідно, в кінці 70-х років радянські ракети середньої дальності новенькі були спрямовані на Західну Європу. Війська радянські війшли до Афганістану. Тут так склалося, звичайно, Брежнєв не дуже цього хотів, але так обставини склалося. І тобто, фактично, Радянський Союз тут відповідає за завершення розрядки. І далі тоді вже період Другої холодної війни, можна вважати 1979, середина 1980-х років, оскільки знову світ був, по суті, на межі великої війни, на межі, можна сказати, самознищення. Тобто, станом на 1985 рік, коли Горбачов прийшов до влади, проголосив курс на нове мислення, на перебудову, була вже така вершина конфронтації. А з іншого боку, президент був Рональд Рейган, який оголосив Радянський Союз імперію зла. І тут дуже цікава і красномовна політика Заходу, політика Рональда Рейгана. Він вважав, що, ну, до речі, формула ця Черчилля проголошена в Фултоні. Треба з Радянським Союзом розмовляти, треба з лідерами радянськими вести перемовини, але з позиції сили. Пропонує Рейган зустрітися Андропову спочатку, але він не встиг. Була недовіра, але він не встиг, відповідно, хворий був, помер. Так само і Черненко, відповідно, була пропозиція, але була недовіра, але згодом він теж досить швидко помер. І Рейган каже, ну я хочу порозумітися, я хочу зустрічатися з радянськими лідерами, але вони все помирають і помирають. І зрештою прийшов до влади Михайло Сергійович Горбачов в 1985 році, який готовий був розмовляти. Але що робить Рейган? Він все робить, щоб ця розмова була з позиції сили. Посилюється підтримка руху опору моджахедів в Афганістані, дається сучасна зброя, їм ракети «Стінгри» прекрасні, які, як то кажуть, відразу перевагу Радянського Союзу в повітрі нівелюють. Енергетична стратегія, обвал фактично разом із Саудівською Аравією цін на енергоносії, які були головним постачальником валюти до Радянського Союзу, підтримка руху опору у Польщі. І таким чином Радянський Союз досить був послаблений. А ще програма «Зоряних воєн», новий оберт гонки озброєнь. І Рейган казав, я доозброюю Радянський Союз до його краху.
Угу. Тобто побутує така думка, що Радянський Союз, він просто економіка не витримала цієї гонки озброєнь. Так це чи ні, на вашу думку?
Ну, я ж повторюю, це все робилося відповідно в комплексі. З одного боку, гонка озброєнь, і тут не лише справа в економіці і фінансах, а у нових технологіях. Радянський, до речі, начальник генерального штабу Микола Огарков, станом на 1980-ті роки з американцями, там вже перемовини почав спілкуватися, казав, що тут проблема, що у вас вже старшокласники вивчають інформатику і вже тими інформаційними технологіями, прообразами цих комп'ютерів володіють навіть старшокласники. А у нас, відповідно, такого немає. У нас лише там в армії починають ці технології. Тобто величезне технологічне відставання, відповідно, обвал цін на нафту і, відповідно, таким чином економіка серйозно буксувала. Радянському Союзу треба було домовлятися, щоб, оскільки Горбачов хотів реформувати Радянський Союз, зробити його відповідно ефективним. Для цього були, треба було домовлення, щоб на міжнародній арені трохи було послаблення і зупинка оцього тиску з боку Сполучених Штатів.
На вашу думку, чи от у цей період, там, з 45-го і до 89-го чи 91-го років, чи дотримувався Радянський Союз тих і керівництво того, тих зобов'язань, які на нього покладали угоди, які підписувалися з керівництвом Сполучених Штатів Америки?
Ну, хто, ще Бісмарк, різний канцлер Німеччини казав, що угоди, підписані із Росією, не варті того паперу, на якому вони написані. Щойно була думка стосовно угод, підписаних в Ялті по Польщі, вільні вибори, демократичний устрій, цього було не дотримано, відповідно, це все було зламано. Але загалом, відповідно, такі принципові угоди стосовно стратегічної зброї обидві сторони намагалися дотримуватися. Після 1962 року гаряча лінія була, червоний телефон встановлений між Москвою та Вашингтоном, могли дві столиці між собою розмовляти. Але недовіра, і була недовіра величезна. І тому ця Женевська зустріч, яка відбулася в 1985 році, тут аналогії проводять із зустрічю Горбачов-Рейган, і, відповідно, Джозеф Байден, Володимир Путін, яка зараз відбувається, фактично скоро розпочинається, паралелі, що чи можна, так би мовити, тут певні аналогії проводити. Аналогії, звичайно, проводити навряд чи можна, тому що Радянський Союз був над державою ще тоді, досить сильною, з величезними ресурсами. І ця зустріч 1985 року в Женеві, вона тільки була ознайомча, ніяких результатів конкретних не було. Очевидно, і зараз результатів якихось серйозних не буде. Тоді ще була зустріч у Рейкявіку, тоді зустріч у Вашингтоні, і лише в 1988 році було укладено перші домовленості стосовно фактично заборони ракет середньої і меншої дальності обома сторонами. Фактично, Радянський Союз, він перший ці ракети почав розвивати і спрямовувати на Східну Європу, тобто погодився повернутися тут до статусу ПВО.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за цікаву розповідь. Олег Машевський, український американіст, доктор історичних наук, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Нагадаю, що сьогодні, 16 червня, у Женеві зустрічаються президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. А ми сьогодні в цій програмі говоримо про історію таких зустрічей російських і американських президентів, а ще раніше керівництва Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Повернемося до цієї теми за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалії». Далі будемо говорити з Ігорем Чубайсом, російським філософом і публіцистом. Ігор Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Борисович, мы сегодня немножко вот решили, знаете, все говорят про то, что происходит сегодня, а мы решили ретроспективу вообще показать, да, российско-американских отношений. И вот мы дошли уже до 90-х годов. Период очень интересный. Вы, конечно же, следили за всеми этими событиями и были участником многих событий, да, которые тогда происходили. А на ваш взгляд, вот то, что произошло в 91-м году, и то, что сейчас господином Путиным называется как там величайшая, может быть, трагедия, он считает это история, был ли другой возможный вариант развития сценария и продолжения существования, например, вот так вот двух великих держав Советского Союза и Соединенных Штатов Америки? Или это все было так исторически определено и по-другому уже быть не могло?
Есть такая формула, история не знает сослагательного наклонения. Это способ просто цензурировать мысли, цензурировать историю. На самом деле история всегда знает разные варианты, разные возможности, даже в философии есть такое понятие абстрактная возможность и конкретная возможность. Абстрактных возможностей много. Если чуть два слова сказать вообще, хорошо, что вы обратились к истории, потому что будущее вытекает из прошлого, и только поняв, что было и почему это было, почему было так, можно делать выводы о будущем. Россия до 1917 года, просто одной фразой, имела очень хорошее отношение с Соединенными Штатами. Сегодня мало кто помнит, что первый посол США в Санкт-Петербурге, когда отработал свой дипломатический срок, он попросил разрешения, остался в России жить, потому что страна его очень увлекала, интересовала, он хотел, и он здесь остался. И был целый ряд, там Россия помогала северу США во время войны севера с югом, Америка выступила посредником на переговорах после окончания, при окончании русско-японской войны и так далее, и так далее. Отношения были очень хорошие. Потом, после 1917 года, все изменилось. Изменилось, я бы сказал, роковым образом. Могло не меняться, могло получиться по-другому. Но что произошло и почему отношения между СССР, а теперь Российской Федерацией и США, они неустойчивы, они как бы меняются по синусоиде. Вот то чуть получше, то похуже, то совсем плохо. В чем причина? Я думаю, одна из главных причин заключается в той стратегии, которую реализует постсоветское государство. Чем ближе Россия подходит к демократии, к законности, к правам человека, тем лучше отношения с Соединенными Штатами. А чем дальше Россия от законности, от международного права, тем хуже эти отношения. И еще я к этому бы добавил, что, ну, конечно, при Горбачеве там мы сближались, при Ельцине поначалу тоже были отношения ближе и лучше. Он называл там Билла своим другом, мой друг Билл и так далее, и так далее. Вот. Но потом как-то стало ухудшаться, и сейчас они зашли совсем в тупик.
Игорь Борисович, извините, а почему вы считаете, вот эти отношения стали ухудшаться, даже несмотря на то, что президент России Борис Ельцин называл президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона своим другом?
Вы знаете, на мой взгляд, ответ очень простой. Чем больше авторитарный режим становится неавторитарным, демократичным, тем более вероятна смена самой политической системы. А это не устраивает правящую номенклатуру. И Ельцин, который проводил разного рода реформы, на самом деле он там 25 раз переименовал КГБ, но так его и оставил, он его не распустил. Он слегка так говорили, рассуждали, правда, в полголоса рассуждали о люстрации. То есть нужна была чистка всего госаппарата от бывших советских чиновников. Ничего подобного не произошло. А тот слой, который существует, который управляет, он не может отказаться от самого себя, от своего места, от своей роли. Потому что чем больше демократии, тем больше вероятность, что его просто уберут либо по-доброму, либо не очень по-доброму. Поэтому они все время крутятся, как белки в колесе. А то, что сейчас, это просто, я бы вообще сказал, что своеобразная гражданская война со своим народом происходит, когда людей сажают, арестовывают, когда правосудие, не просто правосудие, а просто аргумент для того, чтобы припаять любой срок, который решено там по телефону.
Игорь Борисович, Чубайс с нами на скайп-связи, российский философ и публицист. Игорь Борисович, скажите, а вот в начале 2000-х, да, в начале этих нулевых годов, ведь не сразу же в риторике Путина появляется такое вот жесткое противостояние с Соединенными Штатами Америки. То есть в начале тоже, история тоже могла пойти совсем по-другому? То есть тоже мог быть, допустим, Путин другом Америки сейчас или нет?
Ну, вот как раз Байден сказал, что его формулировка, которая повторяется в разных СМИ, что все проблемы в Путине, что если бы был не Путин, вроде бы, а кто-то другой, то могло быть все гораздо лучше, было бы нормально. Я думаю, что проблема не в Путине, то есть и в Путине, конечно, но проблема прежде всего в той системе, которая сохраняется в нашей стране. Пока эта система власти не будет демонтирована, она стоит на голове. То есть если в нормальной стране власть более-менее полно выполняет волю народа, то в нашей стране народ должен выполнять волю власти. Это приводит к переворачиванию всего. Иногда это очевидно, иногда не совсем очевидно. И поэтому может ли Россия стать другом Америки? А почему нет? Конечно, можно. Для этого нужно провести демонтаж советчины и постсоветчины. Вы знаете, даже когда вот были лучшие времена, там Горбачев подписывал договоры, когда подписывали договоры СВ-1, СВ-2 там, и так далее, то Горбачев гордился, говорил, вот видите, как мы приблизились. На что ему американцы отвечали: ну, это хорошо, что вы приблизились. Например, с Англией у нас нет вообще никаких договоров с СНВ-1, СН-2. Мы просто доверяем друг другу. Просто мы люди из свободного мира, из демократического мира. А с вами нужно каждый шаг прописывать. Причем сплошь и рядом договора, которые подписывались, потом не выполнялись, нарушались. И классический пример – это, конечно, Будапештская декларация, по которой пообещали суверенитет, а потом решили, что Крым все-таки принадлежит Кремлю.
Мы напомним, да, нашим радиослушателям, потому что время, ну, идет, и это все-таки Будапештский меморандум, который был подписан в том числе Россией, Соединенными Штатами Америки, и который гарантировал территориальную целостность Украине в обмен на отказ от ядерного вооружения. И тут возникает еще вопрос, а насколько вообще вот эти международные договоренности, особенно уже написаны не когда-то там в седую старину, а вот начиная там с 91-го года и по нынешние дни, насколько они вообще выполняются Россией и Соединенными Штатами Америки, на ваш взгляд?
Вы знаете, Запад все время жалуется на то, что Россия нарушает эти договоренности, разными способами их обходит, поэтому очень трудно договориться с таким партнером. Это самые сложные переговоры, переговоры с Кремлем, с Путиным. И здесь очень важный вопрос о контроле. Не просто подписать некий документ, а как это все проконтролировать, как убедиться в том, что все это работает. Сделать это очень сложно. Причем вот недавно я слушал такое большое выступление одного из ведущих специалистов по безопасности Дымкина. Это такой академик, который президент Института мировой экономики и международных отношений. Он просто как специалист по безопасности. Он показал, что очень сложно подписать договор, достичь договоренности очень сложно между Россией и США. Но при этом он не добавил, что эта сложность вытекает не из природы США, не из природы России, а из природы той политической системы, которая существует в нашей стране. Поэтому мир все время балансирует на грани силового давления. Чуть с Украиной не начали очередную войну несколько месяцев назад, как известно, понимаете? То есть, если государство не имеет обратной связи, если народ не контролирует власть, а народ обязан выполнять волю власти, но как здесь проверить, что тут сделать? Это очень-очень сложный риск для всех. Тем более, когда речь идет о государстве, таком как Россия, которая занимает 1/8 часть суши.
На самом деле, эта тема вообще для отдельной программы. Спасибо вам, Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжим эту программу, которая посвящена, яка присвячена відносинам Сполучених Штатів Америки и России, и повернемося до студии за кілька секунд.
В Криму слухайте цілодобово радио «Крым Реалії» на 648 АМ.
І продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Рінковський. 648 АМ. Слухайте нас на території майже всього Криму. Далі будемо говорити з Сергієм Постоловським, українським політичним аналітиком. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Сергій, таке до вас запитання. Вже у 21 столітті, ми сьогодні таку коротеньку ретроспективу робимо, взагалі тих стосунків Сполучених Штатів Америки і Росії, вже у 21 столітті було кілька таких спроб перезавантажити відносини між США і Росією. Ну, 2008 рік, наприклад, вже після російського вторгнення до Грузії. На вашу думку, чи такі спроби, вони можуть досягти свого результату? Може Сполучені Штати отримати якісно нові стосунки з Росією?
Дивіться, щоб дати відповідь на це питання, треба розуміти, що Сполучені Штати і Росія, вони дивляться на зовнішню політику і взагалі на власну роль в світі з діаметрально протиполежними поглядами в них. Тобто, Росія вважає, перше, щоб розуміти складність цю взаємовідносин США і Росії, потрібно розуміти російську образу, яка виникла після розпаду СРСР, і, напевно, це вже ближче початок 2000-х років. образа на Америку за однополярний світ, за те, що вони американці не вважають Росію, вони не дають їй ствердитися в імперській своїй такій величині, як цього прагне Кремль. Це є визначальний фактор. Якщо Сполучені Штати визнають і намагаються просувати принципи демократії, тобто суспільство і кожна незалежна держава вправі визначати своє місце і роль і свій шлях, як внутрішньополітичний, так і зовнішньополітичний, то у Росії зовсім інша точка зору на це все. Вона вважає, що Росія останні 10 років, 10-12, ми бачимо, що вона робить все, щоб встановити новий світовий порядок, де буде врахована її роль як одна з визначальних світ. І тому вона більше до силових методів. Я більше переконаний, що якби Росія вела політику такої м'якої сили, як казав американський політолог Джозеф Найт, то вона була більш успішна і на пострадянському просторі, і, можливо, навіть на просторі Східної Центральної Європи. А так, на сьогодні ситуація вже дійшла свого піку. І чому не відбулось перезавантаження за президента Обами? Я думаю, декілька факторів. Перше, я думаю, що все-таки Барак Обама, він був дещо ідеаліст, і Путін виявився більш жорсткий і рішучий у задіянні силових якихось методів. Так, це ми бачили і в Криму, і на Донбасі. Обама вірив, це якась така вже, знаєте, сталася за останніх 20-30 років добра традиція американських президентів. Кожен новий американський президент хотів би дійсно щиро перезавантажити відносини з Росією. Проте на практиці цього не вдавалося. Чому? Наприклад, візьмемо навіть коли тільки Путін прийшов до влади, 2000 рік. Перша його зустріч з Джорджем Бушем молодшим у Словенії 2001-го, по-моєму, відбулася. І давайте згадаємо, що тоді почали, а до цього, в 99-му році, до НАТО були прийняті Чехія, Угорщина, Польща. Тобто це Росія тоді сприйняла як такий, знаєте, дуже вагомий ляпас. Але з Бушем молодшим у Путіна почали вимальовуватися начебто гарні стосунки. І згадаємо, після 11 вересня 2001 року атак на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку, так, то Росія першою чи однією з перших, я вже не пам'ятаю, підтримала антитерористичну коаліцію Америки і навіть надала свою територію для транспортування як військових, так і техніки НАТО до Афганістану, коли Америка входила в Афганістан. Але після відбувся інтервенція Сполучених Штатів до Іраку у 2003 році. Тоді Росію підтримали, я нагадаю, Франція з Німеччини. І після цього, згадаємо, 2003 рік події у Грузії, революція Троян, 2004 рік помаранчева революція в Україні. І це все стало якби кульмінацією того періоду нульових. Я вважаю, стала промова Путіна Мюнхенська на Мюнхенській конференції 2007 року. І в 2008-му сталася інтервенція Росії до Грузії. Чим це все закінчилося? Ситуація така наразі, що Росія забрала дві республіки, так, у Грузії. І після цього Обама намагався перезавантажити. Так, була ціла концепція політики перезавантаження американо-російських відносин. Проте чим воно закінчилося? Ця політика перезавантаження закінчилася анексією українського Криму і початком війни на Донбасі. А чому? А тому що Обама намагався, мені так здається, говорити занадто по-джентльменськи, чи занадто не розуміючи взагалі, хто такий Володимир Володимирович Путін.
А хто він такий, якщо можна дати
він? Хто такий, да? Це людина, яка, знаєте, як кажуть росіяни, віжу цель, не віжу препятствий.
Угу. А про ці цілі він сказав у Мюнхенській своїй промові, да, 2007 року про...
2007 році він чітко там заявив, я дослівно не пам'ятаю, але чітко заявив, що Росія не погоджується зі світом, в якому є, зі монополярним світом, в якому... Є одна супердержава Сполучені Штати Америки.
Розумів, дякую вам. Сергій Постоловський, український політичний аналітик, був з цікавою розповіддю на в ефірі Радіо Крим Реалії у програмі «Кримське питання». Ну і нагадаю, що сьогодні о 18-й годині ви можете на Радіо Крим Реалії на 648 АМ послухати вже по сьогоднішні події, по зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, про що вони говорили, про що домовилися. Залишайтеся на радіо Крим Реалії 648 АМ. Я Олександр Янковський, прощаюся з вами, зустрінемося і почуємося вже завтра.